Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Μήτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κοιμαί. Θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ που το κεντρί σου. Γόνιος δε θα είναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Λιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα έρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αύρη χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ συναστροφές εδώ κάθε απόγευμα λίγο μετά τις 3 μέχρι τις 4. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και όπως λέγαμε αυτές τις προηγούμενες μέρες, είναι η στιγμή να κάνουμε μια στάση και οι παλιότεροι ακροατές μας να θυμηθούν στιγμές. Είναι μια από τις μερικές, αρκετές θα μπορούσα να πω, συνεντεύξεις μας με τον Θάνο Αναστόπουλο. Είναι γνωστό βέβαια πια και είδα ότι κινήθηκε και ιδιαίτερα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ παρήγορο που στην εποχή μας και νεότερα παιδιά ακουμπούν το έργο και του συγκροτήματος και των διάφανων κρίνων, αλλά και προσωπικός του Θάνου. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την απώλειά του. Δεν έχει γίνει η συνήθειά μας. Όσες απώλειες και να υπάρχουν δεν συνηθίζονται. Το πρώτο μέρος λοιπόν αφιερωμένο στον Θάνο και με τον ίδιο και με την συζήτηση να εξελίσσεται, θα έλεγα, για όλα αυτά τα συγκινητικά, όλη αυτή τη συγκίνηση που προξενούν σε εμάς τους, σε εμάς που τέλος πάντων συναντηθήκαμε με αυτό το έργο το ίδιο και τα τραγούδια.
Δεν είναι θέμα συγκίνησης τόσο πια, αλλά και ούτε ότι έχει ξεφτύσει το παραμικρό μέσα μου από μια πορεία που μπορεί να περιγραφεί και να χαρακτηριστεί ως ένα ακόμα ταξίδι, όπως είναι κάθε τέτοιο ταξίδι, όχι μόνο ένα μουσικό ταξίδι, ταξίδι ζωής, για κάθε άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν οι τερματικοί σταθμοί, υπάρχουν ξανά μανά οι αφετηρίες, καινούργιες αφετηρίες, στον ίδιο δρόμο όμως. Είτε είναι ο δρόμος ενός ανθρώπου, είτε μιας παρέας παιδιών. Η rock μπάντα που λέμε είναι μια σκληρή σύμβαση.
Και ειδικά στην Ελλάδα, έτσι.
Και ακόμα και στην καθημερινότητα και μια απλή οικογένεια μιλάει για μια σύμβαση σκληρότητας, ακόμα και μια ολόκληρη χώρα.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να προσωμιάσουμε σαν ένα άτομο, σαν έναν άνθρωπο.
Το ζούμε εξάλλου.
Χρειάζεται να ζήσουμε τα τέλη μας. Χρειάζεται να έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται να μην μετανιώνουμε Και ό,τι ζήσαμε, όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι των Γκρίνων, που έτυχε να είναι το τελευταίο δισκογραφικά και τελευταίο και στην πλευρά, ας πούμε, του βινιλίου, λεγόταν ο τελευταίος σταθμός. Εκεί λοιπόν έχει γραφτεί στο ρεφρέν ο στίχος «Δεν μετανιώνω πια όλα ή τίποτα». Και θέλει να πει με λίγα λόγια τη ζωή, όπως συνεχίζει παρακάτω ο στίχος, είναι και ήλιος και βροχή. Τώρα, η συγκίνηση υπήρξε έντονη τη στιγμή που παρήχθη οποιοδήποτε στιχάκι, ποίημα, μουσική και έζησε και ρούφηξε τον καιρό της η κάθε στιγμή. Αλλά συλλέγω, είμαι συλλέκτης των καλών στιχών και με προχωράνε, προσπαθώ τουλάχιστον να με προχωράνε τα πράγματα τα οποία δεν έχουν αγκύλωση. Να μην αγκυλωνόμαστε δηλαδή. Ναι. Αυτό που παθαίνουμε και σαν χώρα.
Αυτό που μου λες είναι πολύ αισιόδοξο. Εγώ βέβαια στο είπα αυτό εξ αρχής, γιατί υπάρχει γενική παραδοχή ότι τα τραγούδια, γενικά η καλλιτεχνική δημιουργία, από ένα σημείο και μετά φεύγει από αυτούς που την ορίζουν και πάει στους άλλους, στους αποδέκτες. Είναι βέβαιο, και μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ, πως υπάρχουν τραγούδια συγκεκριμένα που ένα κοινό εξακολουθεί να συγκινείται ακούγοντάς το. Γι' αυτό σε ρώτησα αν ισχύει το ίδιο και για τους δημιουργούς στο σήμερα πια.
Δικαιούται και οποιοδήποτε να συνεχίζει να συγκινείται και να νοσταλγεί ίσως. Και πόσο μάλλον κανονικό είναι, μια απίστευτα μεγάλη κανονικότητα, η κάθε καινούργια γενιά να έχει την ευκαιρία και το δικαίωμα να συγκινηθεί όπως συγκινήθηκα και εγώ τότε και εσύ όταν ακούσαμε ή γράψαμε ένα τραγούδι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το καλωσορίζει. Αυτό για μένα έχει μια διαχρονικότητα της συγκίνησης, να το πω έτσι. Αλλά είναι σημαντικό πραγματικά να μας συγκινεί το κάθε μας σήμερα. Να μας συγκινούν τα πράγματα τα οποία μπορούμε και να είμαστε, ακόμα και με δημιουργική βία, έτσι όπως μου αρέσει να το λέω, να είμαστε παρόντες στο τώρα και να μην μένουμε προσκολλημένοι σε ένα έργο. Παράδειγμα, σε ένα δημιουργικό έργο, σε ένα δημιούργημα. Παράδειγμα, αυτό που λείπει από το τώρα μας είναι να σταματήσουμε να μιλάμε για το τότε. Το τότε δεν είναι το τώρα. Και χρειάζεται πάρα πολύ να το καταλάβουν μουσικά ανθρώποι, θέατρο ανθρώποι, συγγραφείς, ποιητές, ο πνευματικός κόσμος αυτής της χώρας, που κάποια στιγμή βγαίνουν και πάρα πολύ και λένε «Οκ, θα γράψω ένα δίσκο, θα γράψω το ποίημα, θα βάλω τελεία, θα φτάσω στο τέλος, θα το παραδώσω έξω, στο τώρα, και εγώ, με τρόπους άσχετους με το αντικείμενό μου, θα κρυφτώ πίσω από περιοχιστικές σχέσεις και δημόσιες σχέσεις με την κάθε μορφή εξουσίας. Και τώρα όταν θα με χρειαστεί, εγώ, ο δημιουργός, δεν θα είμαι εδώ. Έχω αφήσει το έργο μου για αυτό να μιλήσει».
Ναι.
Δεν είναι έτσι. Και ένας δίσκος που βγήκε τώρα, που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή ίσως γι' αυτόν.
Τώρα αμέσως κιόλας.
Ήταν κατασταλάγμα του τώρα. Δηλαδή, πρώτη φορά ένιωσα την ανάγκη και εγώ και οι φίλοι μουσικοί που το φτιάξαμε να περιγράψουμε μέσω της παρατήρησης και να αφαιθούμε σε αυτό που βιώνουμε και να ζήσουμε. Είτε στιχουργικά προσπαθήσαμε να το περάσουμε, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Θέλοντας να, εφόσον είμαστε εμείς ως ανθρώπινες οντότητες και το ζούμε αυτό, μας αστιγματίζει, μας πληγώνει, μας να γίνει και δημιουργία. «Βάλε στην πόλη σου φωτιά» είναι ένα στίχος από το τραγούδι, εννοώντας όμως στην κυριολεξία, βάλε φωτιά στην πόλη που έχεις μέσα σου, στη μέσα σου πόλη. Σκάψε το μέσα σου και μικρό αγόρι, μικρό κορίτσι, θα είμαι δίπλα σου όπου και αν πας. Το μικρό αγόρι το λέει στον εαυτό του αυτό. Ένα μικρό αγόρι, ένα μικρό παιδί, το οποίο μεγάλωσε και μεγαλώνει και στο σήμερα μας, ακόμα με το μούδιασμα από τις προστατευτικές φιγούρες των γονιών, μιας μεταπολιτευτικής γενιάς, οι οποίοι δυστυχώς υπήρξαν ανεπαρκείς από την άποψη ότι παρουσιάσανε με ένα ροζ συννεφάκι με πολύ σκόνη κάτω από το χαλάκι ένα κόσμο παραμυθένιο.
Που δεν ήταν έτσι, το είδαμε καλά.
Και ένιωσα την ανάγκη που είναι έξω από μένα, δεν είναι σαν προσωπικό στριπτής, όπως συνήθιζα εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στιχουργικά, να εκθέτω τον εαυτό μου και με λίγο μυστικιστικό τρόπο, δηλαδή για να γιατρέψω σαν τσάμπα ψυχοθεραπεία που έχει κάθε τέχνη, το προνόμιο να σου δημιουργεί. Η ιστορική μνήμη δεν αρκεί μόνο να υπάρχει. Εγώ οφείλω να θυμάμαι από το παρελθόν μου όλες τις άσχημες ώρες. Το οφείλω αυτό σαν άνθρωπος.
Γιατί όχι. Εξαρτάται. Πώς βλέπεις το ποτήρι?
Βλέπω το ποτήρι πραγματικά να θέλω να είναι πάντα γεμάτο με τις πιο επώδυνες, με τα πιο μεγάλα λάθη. Και αυτά πραγματικά να με στηρίζουν για να πάω μπροστά και να μπορώ να κάνω μια απογραφή καθημερινή. Αλλά αυτό δεν συνάδει αν δεν υπάρχει μαζί, παράλληλα μάλλον, και η παιδεία. Η παιδεία που αποκτάς ακόμα και από το σχολείο, το μεγάλο σχολείο της ζωής. Ναι. Δηλαδή, είσαι καταδικασμένος πραγματικά να πεθάνεις. Άμα δεν έχεις πολύ υψηλά την επιθυμία να θυμάσαι. Ένα πολύ έτσι στερεότυπο μπορεί να ακουστεί, αλλά είναι αυτό που ζούμε τώρα. Μπήκανε φασίστες στη Βουλή. Ναι. Από κόσμο που δεν ήταν φασίστες όλοι. Τόσες 100.000 που ψηφίσανε.
400.000, όχι 100.000.
Απλά, όποιος δεν έχει ιστορική μνήμη, είναι καταδικασμένος να τιμωρηθεί και να πεθάνει.
Γι' αυτό το
και αυτό ισχύει από έναν άνθρωπο, για έναν άνθρωπο, μέχρι μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πώς θα ερμηνεύσεις ότι το δίστομο και τα καλάβρητα ψηφίσανε τους φασίστες. Δεν μπορείς. Παρά μόνο να δικαιολογήσεις ότι είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Ούτε αυτό μου φτάνει. Εμένα προσωπικά μου κάνει ότι δεν υπάρχει μνήμη. Ξεχνιέται πολύ εύκολα το οτιδήποτε. Όταν μας βολεύει να κρύψουμε πραγματικά την προσπάθεια για να αποφύγουμε να αυτομαστιγωθούμε, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, να μπούμε μέσα στο κεφάλαιο της ενσυνείδησης, να γίνει αυτό που λέμε η αυτοκριτική. Αλλά όχι μέσα από τα πλαίσια ενός γουρουνίσου χοντρού, παλιοπαγκαλισμού, ότι φταίμε όλοι γι' αυτό. Εγώ φταίω και είμαι ένοχος για πολλά πράγματα τα οποία είτε έχουν σχέση όχι με την τέχνη μου, προσπαθώ. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθώ. Τώρα δεν το πω εγώ, ειλικρινά ή έντιμα. Προσπαθώ να περνάει μέσα από την τέχνη. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Η τέχνη, καμία τέχνη δεν άλλαξε. Ούτε νίκησε σε μια μάχη.
Σωστά.
Ένα πόλεμο. Μπορεί να αφυπνίζεις. Ναι. Μπορεί να κινητοποιείς.
Αλλά εσύ τα τραγούδια σου τα γράφεις για να θυμάσαι ή για να ξεχνάς περισσότερο. Αν είχες να διαλέξεις μεταξύ αυτών των δύο.
Τώρα τα γράφω για να θυμώνω. Τώρα τα γράφω για να μην φοβάμαι τους φόβους τους. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα μεγάλο τραγικό πόλεμο που κάνει φανερά τα όπλα που έχει κάθε μορφή εξουσίας. Και τα όπλα είναι ο τρόμος και ο φόβος και να σε κρατάνε ανίκανο να αντιδράσεις και να μην μπορείς να περάσεις και να διαβείς μέσα από τα συναισθήματά σου. Είτε την ντροπή, είτε το φόβο, είτε την ανεπάρκεια.
Σοκ και δέος που λέω.
Μόνο έτσι στη γαλέρα τους σε έχουν σκλαβάκι για να κάνεις κουπί.
Θάνο, θέλω να επισημάνω το προφανές βέβαια, αλλά αξίζει να το λέμε, πως τα λόγια των ποιητών, εκτός από τη δική σου ποιητική γραφή, σε συγκινούν ιδιαιτέρως. Πρέπει να σου πω πως σε συναντάω πάρα πολύ συχνά, είτε με τα κρίνα είτε μόνο, σε αυτές τις μελοποιήσεις, προσεγγίσεις, απαγγελίες, συναντήσεις με ποιητές. Τι γίνεται εκεί, πώς έρχεται και γίνεται αυτό το πάντρεμα?
Καταρχήν δεν θεωρώ ότι γράφω ποίηματα.
Εντάξει, αυτό τώρα.
Αλλά
άλλο ποιητική γραφή και άλλο ποιήση. Έτσι, ας το διαχωρίσουμε.
Όπως έχω και πολλές ελλείψεις συνδυσιακά και πρακτικά, το τι σημαίνει μελοποιώ ένα ποίημα.
Ναι.
Τις προάλλες μίλησα με μια ευγενιστάτη κυρία τηλεφωνικά για να πάρω τη συγκατάθεσή της. Μια προφορική άδεια στην ουσία, μετά την επισημοποιήσαμε. Με τις εκδόσεις της από την οικογένεια Καβαδία. Η απόγνωστο της οικογένειας, ηλικιωμένη κυρία, μου εξήγησε πάρα πολύ ευγενικά ότι βεβαίως και σας παραχωρώ την άδεια, αλλά να ξέρετε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι μελοποιείται ένα ποίημα. Και ένα ποίημα είναι ένα ποίημα και δεν μπαίνει μουσική, δεν μπαίνει τίποτα άλλο.
Ναι.
Εγώ από μικρό παιδί ήθελα να φτιάξω τραγούδια.
Ναι.
Από πολύ μικρός, δηλαδή από 10-11 με την πρώτη μου κιθάρα, ψιλογρατζούνιζα και είχα κάποια χοντρά βιβλία με ποίηματα. Και άρχισα στην τύχη να βάζω το χέρι μου σε μια σελίδα, όλο τυχαίο, και χωρίς να διαβάζω καν το ποίημα, να έχω στίχο, δηλαδή είχα βρει στίχους για τα τραγούδια.
Κανάλαβα.
Και άρχισα να τα μελοποιώ, που λέμε.
Ναι.
Και εκεί ασκήθηκα και με τον τρόπο πώς τραγουδάω, πώς το λέω, 15 σύλλαβος ή όχι. Έτσι μπήκα στη φάση να δω και τι είναι αυτά τα ποίηματα. Ποιοι είναι αυτοί οι ποιητές. Και με τράβηξαν πάρα πολύ με τον καιρό, επειδή μεγάλωσα και σε ένα σπίτι με δίσκους παλιούς των ρομαντικών από εποχή Αττίκα, από τη γιαγιά, βινήλια. Και άκουσα όλες αυτές τις βράχνες, τους βαρύτονους, τις μπάσο φωνές, ένας λυρισμός έτσι πολύ επιτηδευμένος πια. Και μετά ανακάλυψα τα σκοτεινά κομμάτια του Παπαδιαμάντη, του Ξενόπουλου. Ό,τι δηλαδή από τα νέα ελληνικά και την νέα ελληνική γραμματεία μεγαλώσαμε γενιές και γενιές στο σχολείο. από αυτά τα ποίηματα, ας πούμε, από τα σχολικά βιβλία, ναι, προσπαθούσα να τα μελοποιήσω με την κιθάρα. Έτσι και με την περίοδο στα Κρίνα άρχισα να μ' αγγίζουν πλέον, αλλά και αναλυτικά να προσπαθώ να δω τι λέει εδώ ο Καρφέος στο «Βάλτε να πιούμε». Λέει «Βάλτε να πιούμε» ή δεν λέει «Βάλτε να πιούμε». Ναι. Κάτι άλλο λέει. Το ίδιο και ο νεότερος ποιητής, ο Καψάλης. «Θα πεθάνω» ένα πένθυμο του φθινόπωρου Δίλη, που έχει τον ίδιο σαρκασμό, που είναι γεμάτος ηρωνία για το θάνατο και γεμάτος το πνεύμα, ας πούμε, του ποίηματος αυτού για ζωή και για συνέχεια.
Ο Καριωτάκης, βέβαια, ο γνωστός Καριωτάκης.
Και είχε λιανθεί ο τρόπος ενορχιστρωτικά και σαν τρόπος φτιαξίματος της δομής. Πώς πάει η μουσικά ένα κομμάτι, όχι μόνο κουπλέρευνα, αλλά σαν αίσθηση. Με τις προηγούμενες δουλειές από την αρχή που ανασχολήθηκα με τη μουσική. Και έτσι νομίζω βρήκα έναν τρόπο να είναι ένα το ποίημα. Δηλαδή και δέκα να έχουν μελοποιηθεί, είναι σαν να ακούς ένα.
Ναι.
Έναν τρόπο μελοποίησης.
Θέλω να προσθέσω σε αυτά που λέγαμε πριν και σε αυτά που λέμε τώρα σε σχέση με την μελοποίηση. Εντάξει, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Ότι στο είπα αυτό γιατί δεν είναι πολλά τα ονόματα της μουσικής σκηνής μετά τη δεκαετία του 80 που έχουν αυτή τη λογική, που προσεγγίζουν δηλαδή τους ποιητές, που βάζουν μουσικές στα λόγια τους. Συνήθως τα περισσότερα συγκροτήματα, ξέραμε, και οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν τις δικές τους λίγο πολύ δουλειές, τα δικά τους τραγούδια και αυτά. Η περίπτωση δικιά σου και η περίπτωση δικιά σας είναι, θα έλεγα, ξεχωριστή. Αν βάλουμε και τα υπόγεια ρεύματα μαζί, που επίσης έχουν κάνει πολλές μελοποιήσεις, δώσατε σε μια γενιά νεότερη που σας ακολουθούσε, που ήταν ένας ισχυρός πυρήνας παιδιών και ανθρώπων που σας άκουγαν, και μια άλλη οπτική για το πώς μπορεί να είναι ένα ροκ, ένα ηλεκτρικό, αν θέλεις, τραγούδι.
Λειτουργήσε,
ναι,
κάτι μεταξύ μας, με εμάς και τον κόσμο, με τα παιδιά που έρχονταν στις συναυλίες, που παίρνανε τους δίσκους, ακούγαν τα τραγούδια σπίτι και ανακαλύπταν και τα ποίηματα μέσα. Το ότι τους έδωσε και ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο να ασχοληθούν και οι ίδιοι με τη δικιά τους ποίηση μέσα τους. Δηλαδή αρχίσανε από το να ανακαλύπτουν ποιοι είναι αυτοί οι ποιητές μελοποιημένοι των Κρίνων.
Ναι.
Και ξέρεις κάτι, η ανάγκη όμως ξεκίνησε από εμάς. Εγώ προσωπικά ήμουνα πολύ απογοητευμένος όταν μου είπαν ξαφνικά, ας πούμε, τι γίνεται με. Πώς ήταν η γενιά στην Αμερική,
ναι,
που ό,τι άκουγε ο πατέρας του, τον Pat Boone, ας πούμε, δεν είχε επιλογή να ακούσει και έσκασε τότε ο Μαυροπίνακας, η ζούγκλα του Μαυροπίνακα, και ακούστηκε το 1, 2, 3,
rock,
και ξαφνικά άρχισαν να κουνάνε τους γοφούς τους όλοι και κάναν την επανάστασή τους. Μετά στη δεκαετία του 70 η ποιήση ήταν να χώσεις ένα καρφί στον αισθητική, να φτιάξεις δικιά σου μπάντα πιτσιρικάς και να κάνεις την επανάστασή σου. Και καλά ήταν η αρχή.
Ναι, βέβαια.
Εγώ όταν ήρθα στον κόσμο ως έφηβος, παρέλαβα την ποιήση που λέμε με τους ποιητές μας μέσα από τη μουσική μεγάλων συνθετών μας.
Ναι, τι γνωστή.
Σεβαστή, αλλά μου λέγανε, ας πούμε, Θεοδωράκης και Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος και όλο αυτό.
Ναι.
Εγώ, έχοντας μεγαλώσει με τα βιώματα μουσικά που σου είπα, αλλά ανακαλύπτοντας και πράγματα τα οποία δουλεύαμε 2 εβδομάδες για να πάρουμε ένα βινίλο να ακούσουμε. Πρώτη φορά, ας πούμε, άκουσα Sex Pistols, Nevermind the Bollock. Την Οδύσσα του Διαστήματος από τον κύριο Δαβίδ τον Μπάουι.
Ναι.
Και όλο αυτό μου δημιούργησε μία ένταση μέσα μου. Και λέω, δεν γίνεται, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχει κι άλλος τρόπος εκτός από τα στρατιωτικά μαρσάκια από πίσω και αυτό το δομημένο που να βάζεις ένα ποίημα από πίσω. Ήταν πολύ φοβερό αυτό που έγινε τότε. Να περάσουν την ποιήση στο λαό.
Εντάξει, δεν υπάρχει εμφωλία.
Αυτός ήταν ο τρόπος λοιπόν
τη
δικιά μου γενιά να περάσει κάποιο. Δηλαδή, στο τελευταίο δίσκο με τα Κρίνα. Μελοποίησαμε Καριωτάκη.
Ναι.
Λοιπόν, με έναν τρόπο ο οποίος είναι γκαζάτος, ρε παιδί μου. Καμία σχέση έτσι όπως τον είχαμε φανταστεί τον Καριωτάκη από την Πλάτωνο, από
απόψεις. Από τις άλλες μελοποίησεις του.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος που άγγιξε πολλά παιδιά και δεν έγινε επί τούτου για να αγγίξει. Mm. Έτσι το νιώθαμε. Ο Καριωτάκης εντωμεταξύ εκφράζει και άλλους ποιητές μας, οι οποίοι όπως και να το κάνεις, θα είναι πάντα ποιητές των νέων.
Ναι, βέβαια. Γιατί έχουν αυτή τη νεανικότητα, τη διαχρονική νεανικότητα, έτσι λέγω.
Τη διαχρονική, πώς το είπες?
Διαχρονική νεανικότητα.
Το παίρνω, πώς το λένε, το δανείζουμε που λένε και στο Facebook. Λοιπόν, έχουν αυτή τη διαχρονικότητα, ζήσαν στις ίδιες καταστάσεις, μιλήσανε διαχρονικά για τα ίδια πράγματα και αυτό που λείπει είναι να τα εκφράσεις με τον τρόπο του τώρα, μουσικά ας πούμε.
Εδώ λοιπόν είναι τώρα το ενδιαφέρον, γιατί ανεξάρτητα από ό,τι λένε και από όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, τα μελάνια που έχουν χυθεί, τα άρθρα, τα λόγια που έχουμε πει στα ραδιόφωνα, η προσέγγιση που έκαναν τα κρίνα, η παρέα δική σας, είπα, βάζω και τα υπόγεια ρεύματα μαζί, γιατί επίσης είναι σημαντική η περίπτωση. Πέρα από τον ήχο, πέρα από το στίχο το δικό σας, όπου υπήρχε, ήτανε αυτό το άνοιγμα ενός παραθύρου ή πόρτας, όπως σας πες, στα νεότερα παιδιά σε σχέση με τον ήχο και την πίεση του σήμερα.
Ναι.
Και αυτό είναι σπουδαίο κεφάλαιο σε μια Ελλάδα που, όπως ξέρεις, καλά-καλά δεν γράφει, καλά-καλά δεν διαβάζει. Mm-hmm. Το να μπαίνουν νέα παιδιά τότε. Έτσι. Όλοι είμαστε νέοι, βέβαια. Μπροστά στην νεότητα παραμένουμε.
Βέβαια.
Αλλά θέλω να πω πως ήταν πολύ μεγάλο άνοιγμα αυτό που κάνατε εσείς προς την πίεση.
Δεν ήταν τόσο σημαντικό, να μην τα παραλέμε.
Όχι.
Ήτανε, καταλαβαίνω όπως θέλω, αλλά για μας ήτανε, κάναμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε. Να εκφραζόμαστε όπως κάθε γενιά έχει το δικό της τρόπο. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τερματικούς σταθμούς, αν θυμάσαι.
Βέβαια.
Συμβολικά, αλληγορικά, θέλει να πει το. Μιλάμε για έως την τελείωση. Όχι μιλώντας χριστιανικά.
Κατάλαβα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Έχω την αίσθηση, το κοιτάω όσο μπορώ για μένα, να αυτό το σκάψιμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πρωτίστως αυτή την εποχή αυτό το σκάψιμο μέσα μας. Νομίζω ότι χρειάζεται να σταματήσουμε να αντέχουμε τα πάθη μας, να τα αγκαλιάσουμε και να τα κάνουμε τραγούδια. Τα τραγούδια μας φοβούνται ενίοτες, κάποιες εποχές. Οι ιστορίες αυτές φτιάχνονται από παρέες. Τελειώνουν από τις παρέες τις ίδιες. Οι ίδιες παρέες τις τελειώνουν και ξαναρχίζουν πάλι από καινούργιες παρέες. Αλλά είναι σημαντικό να μην πιστέψουμε πια στις εξαρτήσεις που μας πετάνε. Ξέρεις, άλλο να γινόμαστε σκλάβοι των παθών μας και άλλο να ζούμε χωρίς πάθος. Και αυτό που μας έχουν στερήσει και διεκδικούμε είναι να ξαναβρούμε, αν όχι εμείς και εσύ και εγώ, αλλά τα παιδιά μας, ξανά το πάθος. Το πάθος για ζωή και ίσως χρειάζεται να αγωνιστούν από εδώ και πέρα, γιατί και εγώ δεν έχω απαντήσεις πλέον, για να ξαναποκτήσουν το δικαίωμα στο όνειρο.
Το κρατάω λοιπόν αυτό για το τέλος ή για την τελείωση. Ό,τι προτιμάτε.
Τέλεια.
Θάνος, ευχαριστώ.
Μερικά χρόνια πριν γίνει η διάγνωση, συνέντευξη με τον Θάνο Ανεστόπουλο, αυτό που ακούσατε.
Μάμε θλίψη πλάι σου που έσταζε σε ουρανό καθάριο, άψογος σαν κούρνιαζε. Θυμάμαι σύννεφα υγρά που τρέχανε και πολιτείες που είχαν γκρεμούς και πέφτανε. Θυμάμαι αγούρα, κορίτσια τρέμανε σε αγκαλιές που μόνο δόλο κρύβανε. Θυμάμαι νότες βγαίναν απ' το τίποτα, από αγκαλιές και από νύχτιες, από άστρα ύποπτα. Θυμάμαι ανθρώπους που τον χρόνο αλέθανε, φτιάχναν και ντύματα για άθια μνήματα. Θυμάμαι νυχτερίδες που γεννούσανε Αγία Βρέφη στον θάλασσον τα κύματα. Θυμάμαι άνεμο ιερό που γλένταγε σε ουρανό αμόλυντο, καθάριο σκούρνιαζε. Θυμάμαι στα δυο μάτια της πως έβρεχε και στα δυο χέρια της η μέρα πως ανέτελε. Θυμάμαι τα παιδιά που ανασέναν θύματα και πέφταν σαν πουλιά σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Θυμάμαι μαύρα ρούχα έκρυβαν το δέρμα τους. Μακρινό διάφανο λευκό ήταν το γέλιο τους. Μου είπαν θα έρθει ένα πλοίο από το διάστημα που θα μας πάρει μακριά από όλα τα άσχημα. Θυμάμαι ένας φίλος που φύγε νωρίς μας όρκησε στα πιο μεγάλα μακρινά άστρα να φτάσουμε. Θυμάμαι μου είπαν θα έρθει ένα πλοίο από το διάστημα που θα μας πάρει μακριά από όλα τα σχήμα. Θυμάμαι ένας φίλος που φύγε νωρίς μας όρκησε στα πιο μεγάλα μακρινά άστρα να φτάσουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Thank you.
Τι υπέροχο, ε? Αξεπέραστο. Από τον Brian Eno, Here Comes the Warm Jets. Αυτό ήταν το Some Far Away Beach από εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές. Οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Παίξαμε το πρώτο ημίωρο, έτσι λοιπόν, σχετικό από και με και για τον Θάνο Ανεστόπουλο, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, που λέγαμε, αν και δεν είναι και τόσο μακρινά τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία του 90, ούτε μακρινή απόρρια του Θάνου. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, τα λέγαμε βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές, και ούτε χρειαζόμαστε τέτοιου τύπου αφρομές για να τον θυμόμαστε, για να τον, για να μην τον ξεχνάμε. Ουσιαστικά σας ευχαριστώ πάντως θερμά για όλα τα σχόλιά σας. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται, και βέβαια με το Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μοναδική. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την παρακολουθούμε κυριολεκτικά από την πρώτη της στιγμή. Χάλασε κόσμο με την καλή έννοια, και πάλι εκεί στη Βόρειο Ελλάδα. Να τη στείλουμε πολλά χαιρετίσματα.
Κοίτα πως χορεύουν τα πουλιά στη θάλασσα πάνω απ' τα ναυάγια, και για μουσική έχουν τη φωνή των ναυτικών που ξενυχτάν τα βράδια στα σκοτάδια. Κοίτα πως χτυπάνε τα για να στείλουν τα μηνύματα τους στη στεριά που περιμένουν για τους θαλασσοδαρμένους. Πώς περνάνε, αν γυρνάνε. Κάθε φορά που γεμίζει ο ουρανός με πουλιά, σε άλλος δακρύζει κι άλλος γερά.
Μαρία Παπαγεωργίου βέβαια, που ξεκίνησε υπόγεια, θα έλεγα, με την καλή έννοια το υπόγεια, από στόμα σε στόμα, έτσι. Δεν υπήρξαν διαφημίσεις, δεν υπήρξε συμμετοχή σε διάφορα γκαλά και τα λοιπά, δεν υπήρξαν τηλεοπτικές εμφανίσεις τύπου να μιλάει επί παντός του επιστητού. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ ταλέντο, πολλή δουλειά, πολλή αγάπη για τη μουσική, την αγαπούμε και εμείς ιδιαίτερα, και πραγματικά είναι παρήγορο που νέα παιδιά που παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή μεγαλώνουν και μεγαλώνουν με τέτοιο τρόπο. Μας γράφεται από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, πως συγκινηθήκατε με αυτή την πρόσφατη εμφάνισή της, πως περάσατε όμορφα, πως έχετε αντιληφθεί πως εκτός από το κοινωνικό πρόσωπο που έχει και την κοινωνική ματιά, υπάρχουν βέβαια και τα τραγούδια, υπάρχουν οι ερμηνείες με ιδιαίτερη συγκινησιακή έτσι, φόρτιση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω τα είπα όλα. Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου.
Στάχτη, που αφήσε πίσω το δανεφείο νοτιάς και μου τραγουδάνε η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Μέσα στους στίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Θα'ρθει ένα απόγευμα ζεστό, θα μπει στο κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να μάθει πότε γέμισε ο κήπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος θα φροντίζει τα αυτή. Λίρα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και επίτα είπαν η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Στους στίχους της μικρής μου φυλακής κάτι παιδιά απόψε κάνουν πάρτι, μου είπαν πως είπες ίσως θα 'ρθεις και επίτα είπαν η αγάπη θα'ρθει, θα'ρθει. Ένα απόγευμα ζεστό, θα μπει στο κήπο αυτό όλο το φως που υπάρχει. Θα'ρθει με ένα ποδήλατο λευκό, θα κοιταχτεί μες στο νερό και θα ρωτάει να γέμισε ο τύπος με πουλιά, πόσο είχε λείψει εκεί μακριά, ποιος θα φροντίζει τα αυτή. Τα
μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Τώρα κάνεις πια με τριγυρνάει. Μες στα δωμάτια μπαίνουν βγαίνουνε σκυλιά και ένα μικρό παιδί τα κυνηγάει.
Σε ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούσατε, ο Παύλος Παυλίδης μαζί με τους B-Movies στον Κυπουρό. Και ναι, δυναμώστε. πολύ αγαπημένο το Burning For You από τους Blue Oyster Cult, αγαπημένο και το συγκρότημα στη χώρα μας από τα χρόνια τα παλιά βέβαια και με κοινό στην Ελλάδα θα έλεγα που τους παρακολουθούσε πάντα, έγιναν φυσικά και σε μια νεότερη γενιά, σε νεότερες γενιές για να ακριβολογώ, με το Don't Fear the Reaper, τον Godzilla και τα άλλα και αυτό βέβαια. Το 1981 ήταν αυτό, από το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, ένα σχήμα από τη Νέα Υόρκη που δημιουργήθηκε το 1967 και πέρασε διάφορα ονόματα μέχρι να καταλήξει σε αυτό το συγκεκριμένο, Blue Oyster Cult δηλαδή. Μιας και σχολιάσατε έτσι, ήρθαν κάποια μηνύματα για το συγκεκριμένο τραγούδι και το συγκρότημα, έκανα και αυτό το μικρό σχόλιο για εσάς που το ρωτήσατε, που τα ζητήσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα στείλατε, ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλη τη θετική ενέργεια. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και θα παραμείνει από ό,τι όλα δείχνουν εδώ στο δεύτερο για τον Σιδερή Πρίντεζη και τη δική του εκπομπή, το Κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, εκτός αιματικού απρόπτου, να συναντηθείτε και πάλι τη Δευτέρα στις 3 με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.
Καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα.